Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set top box-ի բջային հավելվածի iransat@526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2025 թվականի մայիսի 3-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 13-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում դժամարսիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով նախ եթեր կհեռարձակի Ղուրանից Այաններ, կարճ ռադիոգովազդի դեպի ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությունը կներկայացնենք շախ եւ մատ կարմիր ծովում խորագրով հաղորդումը եւ վերջում ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք խորագրով հաղորդում։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Եթերում Ղուրան է։
Բիսմիլլահիռահմանիռահիմ ալհաքում տակաթու كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي
Սուրա Թակասուր Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փարասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել այն աստիճան որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացակ նրանցով այդպես չէ ինչպես ենթադրում եք այո շուտով կիմանաք դարձյալ այդպես չէ ինչպես դուք եք ենթադրում շուտով կիմանաք Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցակմվեք։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ
Armenian Radio Շնիկ ws@irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Չողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է կրկնվող ստերն ու սադրիչ ռետորաբանությունը չեն փոխի հիմնական փաստերը, Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և Իրանի արձագանքը։ Հայաստանը կամուրջ է Իրանի և Եվրասիայի միջև առևտրի համար։ Միացյալ Նահանգների սպառնալիքները և Թեհրանի գործընկերների նկատմամբ ճնշումները անընդունելի են, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանի նավթաքիմիական շուկան գրավիչ է Հայաստանի համար։ Գազայի պատերազմի ընթացքում սպանվել է 211 լրագրող։ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է միանալ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացին, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշելով, որ ստի կրկնությունը չի փոխի հիմնական փաստերը, ասել է. Որպես միջուկային զենքի չտարազման մասին պայմանագրի NPT հիմնադիր ստորագրող երկիր, Իրանն ունի միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլին տիրապետելու լիակատար իրավունք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Ուրփաթ Երեկոյանի X-ցանցում գրել է. Ես սկզբունքորեն ձեռնպա եմ մնում լրատվամիջոցներով բանակցությունների առանցքային տարերի վերաբերյալ փաստարկներ ներկայացնելուց, ըստ Pars Today-ի նա հավելել է։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ստի կրկնությունը չի փոխի հիմնական փաստերը։ Արաղչին նշել է, որպես NPT պայմանագրի ստորագրող երկիր, Իրանը ունի միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլին տիրապետելու լիակատար իրավունք, ավելին Կան NPT պայմանագրի մի քանի անդամ երկրներ, որոնք հարստացնում են ուրան միաժամանակ ամբողջությամբ հրաժարվելով միջուկային զենքից։ Բացի Իրանից, ակումբը ներառում է մի քանի ասիական, եվրոպական և հարավամերիկյան երկրներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է. Մաքսիմալիստական դիրքորոշումը և սադրիչ ռետորաբանությունը հաջողության հնարավորությունները ոչնչացնելուց բացի այլ բանի չեն հանգեցնելու։ Հուսալի և կայուն համաձայնությունը հասանելի է այն ամեն ինչ պահանջվում է, դա ուժեղ քաղաքական կամքն է և արդար մոտեցումը եզրափակել է նա։
Միջազգային հարաբերությունների դասախոս դոկտոր Հիրատ Մուխայերին իրանական դիվանագիտություն ամսագրի համար գրված հոդվածում վերլուծել է Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և փորձել է փաստագրել Իսրայելի նպատակներն ու դիրքորոշումները հենվելով Ադրբեջանում ունեցած ազդեցության վրա հարավային Կովկասի տարածաշրջանի կարգը փոխելու համար։ Հոդվածում նշված է. Վերջին տարիներին պաշտոնական Թեհրանը ուշադիր հետևել է հարավային Կովկասում Իսրայելի շարժումներին։ Սակայն Իսլամական Հանրապետության պրագմատիկ արձագանքը սահմանափակ է եղել իր օպերատիվ գործողությունների և ռազմավարական խորության տարածքների վրա կենտրոնանալու պատճառով, ինչպիսիք են Սիրիան, Եմենը, Իրաքը և Լիբանանը։ Ադրբեջանում տնտեսական շահեր ձեռք բերելուց բացի Իսրայելը ինչպես Թուրքիան փորձել են ընդլայնել ռազմական ազդեցությունը Կովկասի հրյաններին աջակցությունը։ Այս ռեժիմը լայնածավալ սինագոգների շինարարությունը իրականացրել Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում և զենքի գործարանները հիմնել այս երկրում։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Բաքվի դեսպան Մահեր Ալիևը հայտարարել է. Մենք տնտեսական և ռազմական լավ հարաբերություններ ունենք Իսրայելի հետ, և այս երկիրը զինում և վերակառուցում է մեր բանակը։ Մենք նաև կառուցել ենք գործարաններ Իսրայելի հետ համագործակցությամբ զենք արտադրելու համար։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի կարողացել իրականացնել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության 100%-անոց ռազմավարություն Ռուսաստանից Հայաստանի քաղաքականապես հեռանալու և հարավային Կովկասում զարգացումները կառավարելու հարցում Մոսկվայի հետ ընդհանուր լուծման տարբերակի չհասնելու պատճառով։ Մյուս կողմից, հաշվի առնելով Ադրբեջանում Իսրայելի ռազմական և հետախուզական ազդեցության ընդլայնումը, Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանները դարձել են ռազմավարական հաշվարկներում գերակա խնդիր։ Մեկ այլ խնդիր է Թուրքիայի բազմակողմանի մաքսիմալիստական նկարտումները, որոնց դեպքում Իրանը գործում է ավելի ազատ։ Ստեղծված իրավիճակում Իրանի լրջությունը հարավային Կովկասում հատկապես ակնհայտ է նրա մտահոգության մեջ, կապված Հայաստանի հետ սահմանային կապը կորցնելու հետ։ Այս սահմանը որպես Իրանի համար տնտեսական և առևտրային փոքր ելք մեծ նշանակություն ունի։ Բաքվի որոշումը Նախիջևան և Թուրքիա հասնելու համար կարող է հող նախապատրաստել Թեհրանի և Երևանի միջև քաղաքական մերձեցման համար։ Մասնագետների կարծիքով Իրանը պետք է ավելի լուրջ մոտեցմամբ ամրապնդիր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս դաշինքը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը որպես նույնանման քաղաքականություն վարող գործընկեր նույնպես հանդես կգա այս ճանապարհին և Իրանի, Հայաստանի ու Ռուսաստանի երակող շահերը հարավային Կովկասում կմիահյուսվեն։ Թեհրանը կարող է նաև հետևողական լինել Երևանի և Մոսկվայի միջև ռազմավարական հարաբերությունների կառավարման հարցում արդյունքների հասնելը արագացնելու համար։
Իրան-Հայաստան առևտրի պալատի քարտուղարը հայտարարել է. Երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը այս տարի կհասնի $750 միլիոն և ուրվագծել է տարեկան $3 միլիարդ առևտրի հեռանկարը, օգտագործելով Հայաստանի կարողությունը հանդես գալու որպես Իրանի դարպաս դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Իրան-Հայաստան առևտրի պալատի քարտուղար Գասպար Ամիրխանյանը ժամանակակից էկոնոմիկայի լրագրողի հետ զրույցում Իրանի Էքսպո 2025 համաժողովի շրջանակներում ներկայացրեց Իրանի և Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերությունների վիճակը և այդ հարաբերությունների զարգացման ներուժը, նշելով. Իրանն ու Հայաստանը ավելի քան 32 տարի ակտիվ առևտրային հարաբերություններ ունեն ընդհանուր սահմանի առկայությամբ, ամենօր 250-ից 300 բեռնատար է հատում այդ սահմանը, տեղափոխելով իրանական ապրանքներ, այդ թվում շինանյութեր, սննդամթեր, քիմիական նյութեր, վառելիք և այլ ապրանքներ։ Առևտրային նպատակների վերաբերյալ Ամիրխանյանն ասաց. Իրանի և Հայաստանի միջև տարեկան առևտրի վերին շեմը սահմանվել է մոտ $1 միլիարդ. Այս տարի մենք հույս ունենք, որ առևտրային փոխանակումների ծավալը կհասնի $750 միլիոն, իսկ մոտ ապագայում այս ցուցանիշը կաճի մինչև տարեկան $3 միլիարդ, նահավելեց։ Հաշվի առնելով Իրանի և Հայաստանի միջև բարեկամական և ռազմավարական հարաբերությունները, այս երկիրը, որը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, կարող է հանդես գալ որպես հուսալի կամուրջ Իրանի առևտրային հարաբերությունները միության մյուս անդամ երկրների հետ ընդլայնելու և տարածաշրջանային առևտրային կարողությունները զգալիորեն բարձրացնելու համար, Ամիրխանյանն ընդգծեց։ Իրան Էքսպո 2025-ը արժեքավոր հնարավորություն են ձեռում Իրանի արտահանման հնարավորությունները ներկայացնելու Հայաստանին և տարածաշրջանի այլ երկրներին, և այդ հարաբերությունների ամրապնդումը կարող է հանգեցնել Իրանի առևտրի զարգացմանը Եվրասիական մակարդակում։
Իրանը չի ընդունում Միացյալ Նահանգների սպառնալիքները, ինչպես նաև իր գործընկերների վրա Վաշինգտոնի ճնշումը։ Այս մասին ասվում է Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր, որ Իրանից նավթ և նավտամթեր գնողների նկատմամբ կկիրառվեն կրկնակի պատժամիջոցներ, նրանց թույլ չեն տա բիզնես վարել Վաշինգտոնի հետ։ Իրանը չի հանդուրժի սպառնալիքներով և ճնշումներով մոտեցումները, որոնք հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ուղղված են Իսլամական Հանրապետության ազգային շահերը վնասելուն։ Իրանը վճռականորեն դատապարտում է առևտրատնտեսական գործընկերների նկատմամբ անօրինական պատժամիջոցներն ու ճնշումները, դա համարելով ևս մեկ նշան այն բանի, որ Իրանի ժողովուրդն իրավունք ունի խորը կասկածով և անվստահության վերաբերվել դիվանագիտական ճանապարհով իրանական միջուկային խնդիրը լուծելու ԱՄՆ մտադրությունների լրջությանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների նոր փաթեթը սահմանվել է Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև իրանական միջուկային ծրագրի շուժմանակցությունների և Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների վերացման ֆոնին։
Հայկական ՌԱՖ ու ջախ ընկերության գործադիր տնօրեն Պետրոս Սահակյանը Իրան Էքսպո 2025 ցուցահանդեսի շրջանակներում հայտարարել է, որ իրանական նավթաքիմիական արտադրանքը շատ գրավիչ է հայկական արտադրության ոլորտի համար։ Նա նշել է, որ ցուցահանդեսին մասնակցել է լավ հնարավորություն է գտնելու հայկական շուկային անհրաժեշտ ապրանքները։ Արդեն 6 տարի շարունակ Իրան Էքսպո ցուցահանդեսին մասնակցող Սահակյանն ասել է. Ես ցանկանում եմ համագործակցել իրանական նավթաքիմիական ընկերությունների հետ և գնել այնպիսի արտադրանք, որը հաճախորդներ ունի Հայաստանում, նա հավելել է, որ ընկերությունն Իրանում գործընկերներ ունի և ցուցահանդեսին մասնակցում է բիզնեսը զարգացնելու նպատակով։ Իրան Էքսպո ցուցահանդեսը անցկացվում է 111 երկրների առևտրային պատվիրակությունների և ավելի քան 3100 տնտեսական ակտիվիստների մասնակցությամբ։ Ցուցահանդեսին իրանական նավթաքիմիական արտադրանքը ներկայացված է 4 խմբերով՝ մեթանոլ, մեզանյութ, քիմիական նյութեր և պոլիմերներ։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է միանալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իմպիչմենտ նախաձեռնելու գործընթացին։ Խմբակցությունը հայտարարություն է հրապարակել Facebook-յան էջում։ Ապրիլի 28-ին արթունենք շարժման անդամները Փաշինյանին խելամիտ ժամկետում իմպիչմենտ նախաձեռնելու առաջարկով ազգային ժողովի նամակների բաժին հանձնեցին 107 պատգամավորներին ուղված անհատական նամակներ։ Անդիմադիր ակտիվիստ, քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանն ու վետո շարժման անդամ Նարեկ Մալյանը 107 նամակները հատ առ հատ ուղարկեցին նամակ դիմումների համար նախատեսված համապատասխան արկղ։ Հայաստան խմբակցությունը միաձայնությամբ վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը տրամադրելու մեր բոլոր 28 պատգամավորների ստորագրությունները իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկի համար, եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը, ինչպես նաև հրապարակավ կհայտարարեն իմպիչմենտի հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ժողովրդական զանգված ապահովելու իրենց կարողության և պատասխանատվության մասին, ասված է խմբակցության հայտարարության մեջ։ Միաժամանակ Հայաստանը կասկածում է, թե ինչ իրական նպատակներ ունի նախաձեռնությունը, քանի որ հեղինակները քաղաքական կուսակցություններ կամ շարժումներ չեն ներկայացնում և ըստ էության որևէ քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրում իմպիչմենտի հավանական ձախողման և դրա հետևանքների համար։ Նարեկ Մալյանն ու Էդգար Ղազարյանը Facebook-յան իրենց էջերում գրառումներ են արել, անդրադառնալով Հայաստան խմբակցության տարածած հաղորդագրությանը։ Տպավորություն ունեմ, որ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության Facebook-յան օգտահաշիվը կոտրվել է հակերների կողմից և խմբակցության անունից հայտարարություն է տեղադրվել Հայաստանի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի մասին, Facebook-յան իր էջում գրել է Էդգար Ղազարյանը։ Նարեկ Մալյանն էլ նշել է, որ հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան ծաղր։ Նշենք, որ գործող վարչապետին անվստահություն հայտնելն ազգային ժողովում կարող է քննարկվել միայն այն դեպքում, երբ առնվազն 36 պատգամավոր տրամադրի գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ ստորագրություն։ Գործընթացի հաջողության համար պահանջվում է նվազագույնը 54 ձայն ազգային ժողովի պատգամավորների պարզ մեծամասնությունը։
Օկուպացված տարածքներում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակն ուրբաթուրը զգուշացրել է Պաղեստինում լրագրողների իսպանությունների թվի աճակապակցությամբ, հայտարարելով, որ Գազայի պատերազմի ընթացքում սպանվել է 211 լրագրող։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ից հետո Գազայում իսրայելի հարձակումների ընթացքում սպանվել է առնվազն 211 լրագրող, այդ թվում 28 կին։ Փարսուդեի փոխանցմամբ ըստ այս հայտարարության կան լուրջ նշաններ, որ իսրայելական բանակը միտումնավոր թիրախավորում է լրագրողներին։ Եթե այդ պնդումն ապացուցվի, այն կարող է համարվել ռազմական հանցագործություն։ Որոշ կալանավորված լրագրողներ խոսել են հարցաքննության ընթացքում իրենց նկատմամբ կրած խոշտանգումների, սեռական ոտնձգությունների և նվաստացումների մասին։ Թանգագին բարեկամները այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Եմենը խոցել է ամերիկյան երկրորդ F-18 ինքնաթիռ, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Եմենի զինված ուժերը խոցել են ամերիկյան երկրորդ F-18 ինքնաթիռը։ Աշխարհը զարմացած է, իսկ Վաշինգտոնը սարսափած և ընդունում է Եմենի դեմ ռազմատեխնոլոգիական բարդությունը։ 6 ամիս էլ պակաս ժամանակահատվածում Եմենը կարմիր ծովում խոցել է ամերիկյան թվով երկրորդ F-18 Super Hornet կործանիչը, ինչը վկայում է մարտադաշտում իրավիճակի լուրջ փոփոխության մասին։ Փարսուդի հաղորդման անդրադառնալով օթանավի խոցվելուն, Վաշինգտոնը սկզբում պաշտոնապես հայտարարեց, թե դա տեղի է ունեցել ներքին սխալի կամ պատահական վթարի հետևանքով, սակայն այս հայտարարությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի և լրատվամիջոցների փոխանցված տեղեկատվության միջև առկա հակասությունները։ Վերլուծաբաններն ու սոցիալական ցանցերի օգտատերերը, մեջբերելով ֆիզիկայի օրենքներին և դաշտային ապացույցները, մերժել են Միացյալ Նահանգների պնդումը և նշել, որ ինքնաթիռի վթարը Եմենի ուժերի ուղղակի հարձակման արդյունք է եղել։ Բայց ինչու է Վաշինգտոնը վախենում ընդունել այս փաստը, պատասխանը կայանում է Եմենի դիմադրության կողմից պատերազմի մոդելի փոփոխության մեջ։ Եմենն Անսարոլլայի գլխավորության արտահրավեր է նետել մարտի ավանդական կանոններին, չնայած տնտեսական շրջափակմանը, առաջադեմ սարքավորումների բացակայությանը և տասնամյակներ տևած պատերազմին։ Օգտագործելով ցածր արժեք ունեցող և նորարարական մարտավարություններ, ինչպիսիք են ATS-ները, բալիստիկ հրթիռները և անակնկալ գործողությունները, Եմենը լուրջ հաջողությունների է հասել ոչ միայն Սաուդյան Արաբիա Էմիրացներ կոալիցիայի, այլև կարմիր ծովում Միացյալ Նահանգների ռազմածովային և օթային ուժերի դեմ։ Տիրախավորելով Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հետ կապված առևտրային և ռազմական նավերը, Եմենցիները փաստացի մարտահրավեր են նետել այս երկու բռնակալ ռեժիմների համար աշխարհի ամենակարևոր ծովային ուղիներից մեկի վերահսկողությունը։ Եմենի գործողությունները մեծ ծախսեր են պարտադրել Միացյալ Նահանգներին ու նրա դաշնակիցներին և ցույց են տվել, որ նույնիսկ Եմենի դիմադրության խումբը կարող է ծնկի բերել Միացյալ Նահանգների նման գերտերությանը։ Մինչ Միացյալ Նահանգները տարեկան միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում F-18-ի նման առաջադեմ կործանիչների վրա, Եմենցիները կարողացել են ստեղծել արդյունավետ պաշտպանական և հարձակողական համակարգեր, օգտագործելով Իրանում արտադրված կամ հակադարձ ինժեներության միջոցով մշակված հրթիռներ։ Ամերիկյան երկրորդ F-18-ի խոցումը վկայում է, որ առաջադեմ տեխնոլոգիաները խոցելի են ոչ ավանդական մարտավարությունների նկատմամբ։ Եթե Միացյալ Նահանգները խոստովանի, որ Եմենի ուժերը խոցել են 60 միլիոն դոլար արժողությամբ կործանիչ, դա անուղղելի հարված կլինի այդ երկրի զինված ուժերի անպարտելիության միֆին։ Դա ոչ միայն կխաթարի ամերիկացի զինվորների մարտավարական ոգին, այլև կարող է ոգեշնչել տարածաշրջանային դիմադրության մյուս խմբերին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները մշտապես ընդգծել են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի տեխնոլոգիական գերազանցությունը և գործառնական հմտությունը, իսկ դիմադրության խմբին դիմակայելու հարցում անկարողության բացահայտումը մարտահրավեր կլինի արևմտյան լրատվամիջոցների համար և լուրջ հարցեր կառաջացնի ռազմական լրատվության թափանցիկության մասին։ Ընդունելով, որ Եմենը խոցել է F-18-ը, Միացյալ Նահանգները գործնականում կընդունի, որ Անսարոլլա փոխել է պատերազմի կանոնները, դա կարող է դիմադրության մյուս խմբերին խրախուսել ընդօրինակել Եմենական մոդելը և բարձրացնել տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության ծախսերը։ Տարիներ շարունակ Վաշինգտոնը փորձել է ավիահարվածների միջոցով զսպել Անսարոլլային, սակայն տասնամյա պատերազմի փորձը ցույց է տվել, որ այս մեթոդը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև ամրապնդել է Եմենի դիմադրության ոգին։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախտեր ուշադրությանը կանձնենք կարմիր ծովում, շախ և մատ հաղորդումը և վերջում ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք խորագրով հաղորդումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք շահ մատ կարմիր ծովում հատուկ պոդքյաստը։ Եմենի բանակի գործողությունները կարմիր ծովում լրջորեն սպառնում են ոչ միայն արևմուտքի համաշխարային առևտրին, այլև տարբեր տարածաշրջաններում արագորեն ռազմական ուժեր տեղակայելու Միացյալ Նահանգների կարողությանը։ Խնդիր, որը Վաշինգտոնին ստիպել է փնտրել ռազմական, դիվանագիտական և լոգիստիկ լուծումներ դրա լուծման համար։ Միացյալ Նահանգներն և Բրիտանիան ի պաշտպանություն սիոնիստական ռեժիմ 2025 թվականի մարտի 15-ին սկսեցին օթային հարվածներ Եմենի դեմ, թիրախավորելով երկրի բնակելի թաղամասերը և քաղաքացիական կենտրոնները։ Չնայած այս հարձակումներին, Եմենի զինված ուժերը շարունակում են աջակցել Գազայի հատվածում դիմադրությանը և Պաղեստինցի ժողովրդին, և գործողություններ են իրականացրել օկուպացված տարածքների սրտում, թիրախավորելով սիոնիստական ռեժիմի հետ կապված նավերը, և նույնիսկ ամերիկյան նավերը կարմիր ծովում և Հնդկական օվկիանոսում, ինչպես նաև խոցելով մի քանի առաջադեմ ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքեր։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղում անելով Իրանի ուսանողական լրատվական գործակալությանը ISNA-ին, Վաշինգտոնի մերձավոր արևելքի քաղաքականության ինստիտուտի վերլուծական կենտրոնը, անդրադառնալով կարմիր ծովում Եմենի բանակի գործողություններին, հայտնել է, որ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Անսարալլահն իր գործողություններով շահմատ է արել Միացյալ Նահանգների բանակին։ Ամերիկյան այս վերլուծական կենտրոնը գրում է, որ Եմենի բանակը փակել է կարմիր ծովում արևմտյան նավագնացության ուղիները, մարտահրավեր նետելով Միացյալ Նահանգների կարողությանը արագորեն տեղակայելու և զինելու իր ուժերը արևմտյան Ասիայում և դրանից դուրս։ Հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգները կարծես թե ձեռնարկում է լոգիստիկ լուծումներ, ռազմական միջոցառումներ և դիվանագիտական քայլեր այս սպառնալիքին հակազդելու համար։ Մարտի 15-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամայեց ռազմական գործողությունները սկսել Եմենում, որոնք դեռևս շարունակվում են։ Կարմիր ծովի կենսական դերը համաշխարհային առևտրի համար գաղտնիք չէ։ Տարեկան 1 տրիլիոն դոլար արժողությամբ ապրանքներ են անցնում այս երթուղով և աշխարհի կոնտեյներային փոխադրումների 30%-ն անցնում է այս երթուղով։ Սակայն այս երթուղին նաև նավագնացության միջոցով ռազմական տեխնիկայի առևտրի հիմնական ճանապարհ է, որը թույլ է տալիս Միացյալ Նահանգներին արագորեն տեղափոխել իր ուժերն ու ռեսուրսները աշխարհի տարբեր շրջաններ։ Հետևաբար, Անսարուլլահի հարձակումները միաժամանակ սպառնում են Միացյալ Նահանգների առևտրին և ռազմական կարողություններին և ուղղակիորեն թիրախավորում են Վաշինգտոնի կենսական շահերը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Միացյալ Նահանգների կախվածությունը ծովից։ Կարմիր ծովում Եմենի բանակի ներկայության պայմաններում ռազմական նավերը շարունակում են անցնել Բաբ ալ-Մանդաբ նեղուցով։ Սակայն շատ առևտրային նավագնացության ընկերությունները ստիպված են եղել ընտրել Բարեհուսո հրվանդանի երկար ու մեծածախս ճանապարհը։ Այս սպառնալիքը խաթարում է ռազմական լոգիստիկայի համար անհրաժեշտ արագությունը և հարց է առաջացնում. Արդյոք Եմենցիներին հաջողվել է շահմատ Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին կարմիր ծովում, պատերազմական գործողություններին աջակցելու համար Միացյալ Նահանգները իր սարքավորումների մինչև 80%-ը տեղափոխում է առևտրային նավարկության միջոցով։ Ռազմական նավատորմի հնարավորություններից բացի ճգնաժամային պայմաններում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը կարող է նաև օգտագործել մասնավոր նավեր, այդպիսով ունենալով ավելի մեծ ճկնություն, կրճատելով ծախսերը և ավելի արագ հասցնելով սարքավորումները մարտադաշտ, սակայն ամերիկյան այս ծանր կախվածությունը առևտրային նավագնացությունից պահանջում է անվտանգ և անխափան երթուղիներ։ Հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի սահմանափակ ռեսուրսները և ամբողջ աշխարում նրա լայնածավալ պարտավորությունները, հնարավոր չէ ուղեկցել բոլոր առևտրային նավերը, այնուամենայնիվ նույնիսկ որոշ նավեր, որոնք ուղեկցող նավեր ունեին, հարձակման են ենթարկվել։ Այլընտրանքային ցամաքային ճանապարհ դեպի Բարեհուսո հրվանդան։ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների համար Բարեհուսո հրվանդան տանող այլընտրանքային ճանապարհը գործնական չէ, երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական տեխնիկայի արագ տեղակայմանը։ Մեծ տերությունների մրցակցությունը պահանջում է, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը կարողանան արագ տեղափոխել իրենց ռազմական տեխնիկան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի միջև, իսկ արտակարգ իրավիճակում Բաբ ալ-Մանդեբի հատումը անհրաժեշտ կլինի։ Ծովային տրանսպորտը մնում է ռազմական լոգիստիկայի ամենաէժան տարբերակ։ Օդային տրանսպորտն ավելի թանկ է և առաջնահերթություն է տալիս անհետաձգելի առաքելություններին։ Երրորդ տարբերակը, որը քննարկվում է, ցամաքային տրանսպորտն է։ Եմենի բանակի գործողություններից անվտանգ մնալու ամերիկյան ռազմավարություններից մեկը կարմիր ծովի նավահանգիստներին չմոտենալն է։ Վաշինգտոնը, օրինակ, կարող է իր նավերը ուղարկել Ջիդդա և այնտեղից ցամաքային ճանապարհով տեղափոխել սարքավորումները։ Նավերն ավելի խոցելի են նավահանգիստներում բեռնաթափելիս, բայց երբ բեռը տեղափոխվում է բեռնատարներ, ինքնաթիռներ կամ այլ տրանսպորտային միջոցներ, թիրախավորման հնարավորությունը նվազում է։ Այժմ ըստ ամերիկյան այս վերլուծական կենտրոնի զեկույցի մնում է տեսնել, թե արդյոք ամերիկացիները կհասնեն ռացիոնալ որոշման Եմենի վերաբերյալ, թե կշարունակեն թաքցնել իրենց ռազմական անկարողությունը հարձակվելով Եմենի քաղաքային տարածքների և ջրային ռեսուրսների վրա։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք խորագրով հաղորդումը։
Iran Radio Podcast. Այս ոդկասթը, որ լսում եք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hpy։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան Ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի առաջին համարով։ Եվ այս պոդքաստի առաջին համարն ուզում եմ սկսել այս հարցով. Գիտեք Թորայի դիրքորոշումը Պաղեստինի վերաբերյալ, գիտեք, որ մինչև սիոնիզմի ձևավորումը հրյանները լիովին հավատարիմ էին Թորայի դիրքորոշումներին, այս պոդքաստում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության և պաղեստինյան հողերը գրավելու համար նրանց անմարդկային ներխուժման մասին։ Իհարկե, նախքան այդ, այս հաղորդման ընթացքում հատուկ կքննարկենք անիրական մի պատմություն։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի առաջին դրվագը։ Ամեն ինչ սկսվեց մի կարճ պատմությունից, որը սիոնիստները հրապարակեցին աշխարհի բոլոր լրատվամիջոցներում, որպեսզի Պաղեստինի օկուպացիան ավարտվի իրենց օգտին։ Պնդումն այն էր, որ Պաղեստինի հողը դատարկ տարածք է եղել։ Բայց արդյոք դա իսկապես այդպես է եղել։ Ըստ պատմաբանների և հնագետների, Պաղեստինի տարածաշրջանը մարդաբնակ է եղել դեռևս քարե դարից։ Պաղեստինի ամենահին հայտնի անվանումը Քանանի երկիր է, որն առաջացել է Պաղեստին ներգաղթած առաջին խմբի քանանցի արաբների անունից։ Այս խումբը բնակեցման համար ընտրեց Պաղեստինը մեր թվարկությունից առաջ 3500 թվականին։ Այնուամենայնիվ Պաղեստին անունը ծագել է Պալեստ կամ Ֆալեստ պատմական անունով մի ժողովրդից, որը գաղթել այս երկիր Արևմտյան Ասիայից մեր թվարկությունից մոտ 1300-1200 տարի առաջ։ Քանի որ այս ժողովուրդը կարողացավ հաստատել իր ներկայությունն այս հողում, նա հավերժացրեց իր անունը Արևմտյան Ասիայի այս հատվածում, և այս տարածաշրջանը կոչվեց Պաղեստին կամ Պալեստին։ Միաստվածությունը և միաստվածության հանդեպ հավատքը տարածված էին այն պահից, երբ Աբրահամ մարգարեն եկավ Քանանի երկիր, մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 1900 թվականին։ Կուրքերը կոտրելուց հետո Աբրահամ մարգարեն այլևս չէր կարող ապրել իր ժողովրդի մեջ, այսպիսով Աստված խոսեց նրա հետ հրեշտակի միջոցով և առաջնորդեց նրան դեպի Պաղեստին երկիր։ Փաստորեն Աստված Պաղեստին երկիրը տվեց Աբրահամին, որպեսզի նա և իր սերունդները կարողանան այնտեղ ապրել։ Աբրահամից հետո Պաղեստինում մնաց նրա որդին Իսահակը, ապա Թորը Հակոբը, բայց Հակոբի երեխաները գաղթեցին Եգիպտոս։ Հակոբի հետնորդներն ու զավակները, որոնք հայտնի են որպես Իսրայելացիներ, Մովսեսի մահից հետո Հեսուի գլխավորությամբ վերադարձան Պաղեստին։ Դրանից հետո քաոսը պատեց Պաղեստինը, և այս իրավիճակը շարունակվեց մինչև Սավուղի գահակալության սկիզբը։ Նա իշխել է իսրայելացիների վրա 20 կամ ըստ մեկ այլ վարկածի 40 տարի, որին հաջորդել է իր փեսան Դավիթ Մարգարեն։ Դավիթ Մարգարեն Երուսաղեմը դարձրեց իր թագավորության մայրաքաղաքը մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1000 տարի առաջ։ Դավթից հետո իշխանությունը ստանձնեց նրա որդին Սողոմոնը, և այդ ժամանակվանից Պաղեստինը ականատես եղավ զարգացման և բարգավաճման, սակայն հարկ է նշել, որ դարերի ընթացքում նրանք խառնվել են արաբական այլ ցեղերի հետ։ Այնուամենայնիվ, որոշ պատմական ժամանակաշրջաններում իսրայելացիները իշխել են Պաղեստինի որոշ շրջաններում։ Իրանցի մուսուլման գիտնական պրոֆեսոր Մորտեզա Մութահարին Պաղեստինի պատմության այս հատվածի մասին գրել է Պատմության ընթացքում Պաղեստինի հողը երբեք չի պատկանել հրյաններին, ոչ իսլամից առաջ, ոչ էլ դրանից հետո։ Միայն մի որոշ ժամանակ այնտեղ թագավորեցին Դավիթն ու Սողոմոնը։ Երբ մահմեդականները գրավեցին Պաղեստինը, այն գտնվում էր քրիստոնյաների ձեռքում, և մահմեդականները հաշտություն կնքեցին քրիստոնյաների հետ։ Խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկն այն էր, որ քրիստոնյաներն ասում էին, որ Պաղեստինը չպետք է հրյանների տիրակալության տակ լինի։ Պարսկական կայսրության թագավոր Կյրոսի կողմից Բաբելոնյան կայսրության նվաճումից հետո Պաղեստինի երկիրը նույնպես դարձավ Աքեմենյան թագավորության մաս։ Ի տարբերություն նախորդ կառավարիչների, որոնք վերահսկում էին իրենց ենթակա բնակչությանը զանգվածային աքսորների միջոցով, Կյուրոսը հրամանագիր արձակեց իր իշխանության տակ գտնվող ժողովուրդներին կրոնական ազատություն շնորհելու մասին։ Իրանցինները աքսորյալներին բնակեցրել են իրենց երկրում և թույլ են տվել վերակառուցել իրենց տաճարները։ Որոշ հետազոտողների կարծիքով այս քաղաքականությունն օգնեց Կյուրոսին իրեն ներկայացնել որպես ազատասեր անհատ, ինչը մեծացրեց նրա ժողովրդականությունը։ Քրիստոսից առաջ 538 թվականին պարսիկները թույլ տվեցին հրյաններին վերադառնալ Երուսաղեմ։ Հրյանները հաստատվեցին Հրեաստան կոչվող վայրում և Աքեմենյանների օրոք հիմնեցին ինքնավար հրեական համայնք։ Այս ժամանակ Երուսաղեմի առաջին տաճարը, որը ավերվել էր Բաբելոնացիների կողմից, վերակառուցվեց հրեաբնակչության հսկողության ներքո։ Գործերը խաղաղ էին մինչև որոշ ժամանակ անց Հրեաստանում կրոնական մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում հրեական կրոնը դարձավ բացառապես միաստվածային և ասոցացվեց Յահվե անունով Աստծու պաշտամունքի հետ, իսկ մյուս աստվածների գոյությունը հերկվեց։ Անշուշտ պետք է ասել, որ մինչ այդ Յահվեին որպես աստված երկրպագում էին այլ աստվածների մեջ։ Սամարիայի շրջանում բնակվում էին սամարացինները, էթնոկրոնական խումբ, որը հրյանների նման երկրպագում էր Յահվեին և պնդում էր, որ իրենք իսրայելացինների ժառանգներն են։ Իհարկե ասվում է, որ սամարացինները ասորական ծագում ունեցող ժողովուրդ էին, որոնք ապրում էին հրյանների հարևանությամբ։ Սամարացինների տաճարի հետևորդները, որոնք կենտրոնացած էին Գերիզիմ լերան շուրջ, մրցակցում էին Երուսաղեմի Մորիա լերան շուրջ կենտրոնացած հրեական տաճարի աղանդի հետ, ինչը հանգեցրեց երկու խմբերի միջև երկարատև թշնամանքի։ Պաղեստինի երկրում մեկ այլ ցեղ Էդովմացիններն էին։ Էդովմացինների հայրենիքը ներառում էր ժամանակակից Օրթանանի հարավային շրջանը, սակայն հետագայում արևելքից եկող քոչվոր ցեղերի այդ թվում Նաբաթեացիների կողմից արևմուտք մղվեցին և այդ պատճառով գաղթեցին Հրեաստանի հարավային մասեր։ Այս գաղթը սկսվել էր Բաբելոնի կողմից Հուդայի թագավորության նվաճումից մեկ կամ երկու սերունդ առաջ, բայց դրա տեմպերն արագացան, քանի որ Հուդան թուլացավ։ Նրանց երկիրը հայտնի էր որպես Եդոմ։ Մերձվարկությունից առաջ 6-րդ և 5-րդ դարերի վերջին պարսիկները տարածքի մի մասը զիջեցին Ջիրոսի և Սիդոնի Փյունիկյան թագավորներին, որոնք հիմնված էին ներկայիս Լիբանանում։ Սա կարող էր հեշտացնել ծովային առևտուրը կամ որպես փոխհատուցում նրանց ծովային ծառայությունների համար։ Մոտավորապես նույն ժամանակ Տյուրոսին տրվեց նաև Գալիլեայի շրջանը, այսպիսով մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի կեսերին Փյունիկեցիները վերահսկում էին միջերկրական ծովի ամբողջ արևելյան ափը Աշկելոնից մինչև հարավային Արաբնիա հարթավայրը։ Միևնույն ժամանակ Նեգևի անապատում առկա էին նաև արաբական փոքր ցեղեր, որոնք կոչվում էին Գիդարիններ։ Նրանք մեծ ռազմավարական և տնտեսական նշանակություն ունեին իրանցինների համար, քանի որ վերահսկում էին անապատային առևտրային ուղիները, որոնք ձգվում էին հյուսիսում Գազայից, որը կարևոր առևտրային կենտրոն էր մինչև հարավում արաբական թերակղզի։ Այս ցեղերը բարեկամական հարաբերություններ ունեին Աքեմենյանների հետ և որոշ չափով անկախ էին նրանցից։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի կեսերին գիդարինները տարածաշրջանում գերիշխող ցեղ էին, որոնց տարածքը տարածվում էր հարավում, Հեջազից մինչև հյուսիսում Նեգև, բայց մեր թվարկությունից առաջ մոտ 380 թվականին գիդարինները միացան պարսիկների դեմ անհաջող ապստամբությանը և արդյունքում կորցրին իրենց առևտրային արտոնությունները։ Այս իրադարձանքը կառուցեցին ծաղկող քաղաքակրթություն։ Հունական պատերազմների պատճառով հունական մշակութային ազդեցությունները անշեղորեն աճում էին պատմական Պաղեստինի տարածաշրջանում, որը ներառում էր մի կողմից միջերկրական ծովի և հորդանանգետի միջև ընկած տարածքը, մյուս կողմից լիտանի, գետի և կարմիր ծովի միջև։ Հունական մետաղադրամները սկսեցին շրջանառվել մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի վերջին և 5-րդ դարի սկզբին։ Հույն վաճառականները մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում առևտրական կետեր հիմնեցին ափի երկայնքով, որտեղից տարածաշրջան մտան հունական կերամիկա, արվեստի գործեր և այլ շքեղ իրեր։ Այս իրերը հայտնի էին և Պաղեստինի տարածաշրջանում ոչ մի հարուստ ընտանիք առանց հունական խեցեղենի չէր։ Մյուս կողմից տեղական բրուտագործները նույնպես ընդօրինակում էին հունական ապրանքները, թեև նրանց ապրանքների որակը ավելի ցածր էր, քան հույներինը։ Որոշ ժամանակ անց Հուդայի շրջանները սկսեցին մետաղադրամներ հատել մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի սկզբին։ 404 թվականին Եգիպտոսը սկսեց ընդլայնել իր ազդեցությունն ու ռազմական հզորությունը Պաղեստինում և Փյունիկիայում, ինչը հանգեցրեց Իրանի հետ առճակատման։ Կարճ ժամանակով Եգիպտոսը վերահսկում էր Փյունիկիայի երկու ափերը, սակայն Եգիպտոսը ի վերջո գրավվեց Պարսկստանի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 345 թվականին։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում արամերենը դարձավ տարածված լեզու հյուսիսում, Գալիլեայում և Սամարիայում, փոխարինելով եբրայերենը որպես Պաղեստինի տարածաշրջանի խոսակցական լեզու, իսկ հետո դարձավ տարածաշրջանի լեզուն։ Եբրայերենը դեռ օգտագործվում էր հրեական տարածքներում, այնուամենայնիվ վերադարձած հրեա ասորյալները վերադարձրին արամերեն լեզուն, և Պարսից դինաստիայի օրոք արամերենը օգտագործվել է այլ ցեղերի հետ շփվելու համար։ Եբրայերենը նույնպես մնաց որպես վերին դասի համար նախատեսված և որպես կրոնական լեզու։ Հակոբ Մարգարեի Եգիպտոս մտնելուց 430 տարի անց Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդեց Եգիպտոսի երկրից ավետյաց երկիր։ 40 տարի պահանջվեց այս ճանապարհն անցնելու համար։ Այս երկար ժամանակահատվածում Մովսես Մարգարեն չդադարեց առաջնորդել ժողովրդին, բայց իսրայելացիները բազմիցս ապստամբեցին և բռնություններ գործեցին։ Մովսես Մարգարեից հետո Հեսուն հաջորդեց նրան և առաջնորդեց իսրայելացիներին հորդանանից անցնելու ճանապարհին, մինչև նրանք հասան նոր քաղաքներ և սկսեցին թալանել և սպանել բնակիչներին, սակայն Պաղեստինի ժողովուրդը դիմադրեց նրանց և ի վերջո հաղթեց իսրայելացիներին, սակայն բազմաթիվ պատերազմներից հետո իսրայելացիները վերականգնեցին իշխանությունը և տիրեցին քաղաքներին։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1000 թվականին Դավիթը կարողացավ Երուսաղեմը վերցնել փղշտացիններից և այնտեղ կառուցել Երուսաղեմի տաճարը կամ Աստծո տունը։ Այս շենքը ավարտեց Սողոմոն Մարգարեն։ Դավիթ Մարգարեից հետո Սողոմոնը թագավորեց 40 տարի և խաղաղություն հաստատեց Երուսաղեմում, բայց նրանից հետո նորից սկսվեցին իսրայելացիների ճնշումներն ու կողոպուտը։ Ինչպես նշվեց, մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 730 թվականին Ասորստանի կայսրության թագավոր Շալմանեսերը ներխուժեց Իսրայել, գերեվարեց նրանցից մի քանիսին և նրանց փոխարինեց բաբելոնացիններով 200 տարի անց Նաբուկուդոնոսորի օրոք հրեական պետությունը կրկին ենթարկվեց ասորհիների հարձակմանը, ինչը հանգեցրեց իսրայելացիների անկմանը և գերությանը։ Վերջապես Պարսից Կյուրոս թագավորը գրավեց Բաբելոնը, ազատեց հրյաններին և վերադարձրեց Պաղեստին և Երուսաղեմ։ Երուսաղեմում խաղաղությունը շարունակվեց մինչև Իրանում Աքեմենյան կայսրության Դարեհ III-ի թագավորության ավարտը, մինչև որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին մեր թվարկությունից առաջ մոտ 300 թվականին հարձակվեց Իրանի, Եգիպտոսի, Սիրիայի, Փյունիկիայի և Պաղեստինի վրա, պատճառելով համատարած ավերածություններ, սպանություններ և թալան։ Ալեքսանդր Մակեդոնացուց հետո Պաղեստինում գերիշխում էին նրա իրավահաջորդները, ինչպես նշվեց ավելի վաղ, աշխարի որոշ մասերի վրա հռոմեական տիրապետության շրջանը սկսվեց մեր թվարկությունից առաջ մոտ 60 թվականին։ Բազմաթիվ պատերազմներից հետո նրանք հարձակվեցին Հայաստանի և Ասիայի ու Աֆրիկայի մի մասի վրա, հետո Սիրիայի և Պաղեստինի վրա, Երուսաղեմի վրա հարձակման ժամանակ նրանք սպանեցին 12,000 հրյանների, քանդեցին քաղաքի պարիսպները և իրենց վերահսկողության տակ վերցրին երկիրը, նման հանգամանքներում Քրիստոսի հայտնվելը հրյանների հույսն ու ցանկություններ նրանց փրկելու համար։ 30 թվականը Հիսուսի մարգարեության սկիզբն էր, նա սկսեց իր կոչը Երուսաղեմ քաղաքից և սկսեց առաջնորդել ժողովրդին, բայց հրյա հոգևորականները նախանձում էին նրան և ցանկանում էին վերացնել նրան և վերջապես հրեական խորհրդի որոշման և նրանց խարդավանքների պատճառով Հիսուսը մահապատժի դատապարտվեց և խաչվեց հռոմեացի տիրակալի կողմից։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք ոդկասթի առաջին դրվագը և շատ շնորհակալ եմ մեզ ընկերակցելու համար։ Ինչպես նշվեց այս դրվագում, սիոնիստները վկայակոչելով թորային պնդում են, որ Պաղեստինն իրենց է պատկանում, բայց թորայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Աստված Պաղեստինի տարածքը տվել է Աբրահամին և ընդգծել նրան, որ նրա սերունդները պետք է մի Աստված լինեն, հակառակ դեպքում Աստված նրանց կվտարի այս երկրից։ Այս պայմանն ընդգծել է նաև Մովսես Մարգարեն, բայց հրյանները չհարգեցին այս պայմանը և Աստված երկու անգամ ակսորեց իսրայելացիներին Պաղեստինից, իսկ երրորդ անգամ ընդմիշտ վտարեց այդ երկրից։ Հրյանները բոլորից լավ գիտեն այս պաստերը և այդ պատճառով Պաղեստինից վտարվելուց հետո նրանք 18 դար ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին այդ սուրբ երկիր վերադառնալու համար, սակայն հրյա հերետիկոսները 19-րդ դարի վերջին պնդում էին, որ Պաղեստինը իրենց է պատկանում, հիմնվելով Թորայի վրա։ Հետագա դրվակներում մենք կշարունակենք Պաղեստինի պատմությունը և կհերքենք սիոնիստական այս պնդումը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապ ցանցի հայերեն ալիքում iranradio.ir/hyseov. կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir. Մինչ նոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք ոդկասթի ևս մեկ էպիզոդ, Մենք ձեզ հրաշեշտ ենք տալիս, Տերն ընդձեզ և մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26-i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.